inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kakempat sarungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan.
Berkah-berkah karono netepi angger-angger alam. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan berkah-berkah karono netepi angger-angger alam. Para sedherek ingkang kinasih, wong-wong kang mangerteni saweneng saka kawicaksanan lan kamurahan angger-anggering Gusti Allah lan ngrasakake bukti tresnaning Gusti Allah lan berkah kang diakibatake saka panurutan bakal ngejeni tugas-tugas sarta sesanggemani dheweke saka sakabehe pandeleng kang beda-beda. Kanthi nindeleng pangrumat angger-angger kesehatan dadi perkara pengorbanan lan nyelaki diri, dheweke bakal ndeleng kaya dene sak benere dadi saweneng berkah kang ora kanyono-nyono. Kabeh sukarna utawa panandang kita bisa ditelusur saka panurutan utawa panerak kita marang angger-angger alam. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah kang nitahake badan kita wis ngatur saben serat lan syaraf sarta otot lan wis janji ngukuhake trature mesin kui menawa agen menungso bakal makaryo bebarengan karo Gusti Allah lan nampik makaryo kang cengkah karo angger-angger kang nguasani sistem menungso. Kecocokan kang teliti ing angger-angger Gusti Allah kang wis ditelehake jroning diri kita bakal mesthekake kesehatan lan ora bakal ono karusaan jasmani. Gusti Allah wis janji kanggo ngukuhake mesin iki makaryo kanthi becik menawa agen menungso nuruti angger-anggering Gusti Allah lan makaryo bebarengan karo panjenengane. Para sedherek, saben tembung sira aja embu iku jroning angger-angger fisik utawa moral ngemot sawene janji. Menawa dituruti, berkah bakal marengi langkah kita. Panjenengane majepake kita nuruti angger-angger alam kanggo ngrumat kesehatan fisik. Para sedherek, menawa wong-wong Kristen ngurmati utawa ngopeni badan sampurno lan gawa sakabeh kesenengan lan kekarpani dhewe piyambak jroning pangendalen tembung ati kang dipadangi, ngrasakake dadi sawene cicipan kang dilakoni kanggo Gusti Allah lan pepadane urip kanggo ngurmati angger-angger kang wasani kesehatan lan panguripan, dheweke bakal nampa berkah kasantosan fisik lan mental. Dheweke bakal nduweni kasantosan moral kanggo melu jroning perang lawan musuh utawa setan lan jroning asma Gusti Allah kang wis nelokake kesenengane dhewe. Dheweke luwih saka pandeluk jroning catatan pribadine. Para sedherek ingkang kinasih, menawa tenaga karya kang saiki ana ing kebun kanthi cara lantip wis nggunakake kasantosan fisik lan mentale miturut angger-angger karesikan, dheweke ora mung dadi pinter jroning pawiyatan umum, nanging bakal sanggup jroning pirang-pirang poso kang beda-beda lan kanthi mangkono netepi syarat kanggo dadi misionaris ing negara-negara monco. Para sedherek, jiwa lan raga wong-wong cepet dadi sak pondo penyakit. Iki ora bakal kedadean saumpama dheweke kang ngaku percaya marang kabeneran wis nindakake prinsip-prinsip sucine jroning dheweke urip. Menawa manungsa wis netepi angger-angger Yehuwa jroning angger-angger alam panjenengane, gambaran Allah tentu bakal dipratelakake ing panjenengane. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode saklajengipun. Pun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katrangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinten email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkatlah pilihkan di pawarto Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Wong-wong sing andap asor martakake kabar kratoni.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah lan tambah, Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan wong-wong sing andap asor martakake kabar kratone. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikane Gusti ing kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 16 nganti 19 ya iku, jalaran anggonku padha nyumurupake kowe bab panguwaos lan bakal rawuhe Gusti kita. Gusti Yesus Kristus kang jumeneng ratu iku ora marga ngandel marang tungenge wong kang ora nyoto, nanging aku kabeh iki padha dadi seksi ing bab kaluhurane. Aku padha nyipati anggone panjenengane tampa kaurmatan lan kamulyan saka Gusti Allah Sang Rama. Nalika katedaan swara saka Kang Maha Luhur kang ngendika, iki putrane ingsun kekasih kang dadekake keparenging panggalih ingsun. Swara iku mau padha ndak rungu tumurun saka ing swarga nalika aku padha nderek panjenengane ana ing gunung kang suci. Marga saka iku aku padha saya kasantosake dening pangandika kang wis kalairake dening para nabi. Saipo becike menawa kowe padha ngateake bab iku kaya dene ngateake damar kang madangi panggonan kang peteng nganti gagat raina sarta jumedule lintang panjer esuk kang sumunar ana ing sajroning atimu. Para sedherek ingkang kinasih, pawartan ing kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 nganti 7 diumumake minangka perangan saka Injil kang langgeng. Pakaryan martakake kabar kabungahane Gusti Allah ora diwenehake marang para malaikat, nanging wis dipasrahake marang manungsa. Para malaikat suci wis kaparingan kewajiban kanggo ngarahake pakaryan iki, padha kagungan tanggung jawab marang gerakan gedhe kanggo kawilujengane manungsa. Nanging pawartan Injil sing nyata ditindakake dening para abdine Sang Kristus ing bumi. Wong-wong percaya kang manut pitutuh kang asale saka Roh Gusti lan piwulang pangandikane kadhawuhan martakake pepeling iki marang jagat. Wong-wong iku wong-wong sing wis sinau saka pangandikan pameja, yaiku damar kang madangi panggonan kang peteng nganti gagat raina sarta jumedule lintang panjer esuk kang sumunar. 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Wong-wong iku nemokake kawro bab Gusti Allah ngungkuli sakai pondo sing didelekake, merga nganggep kuwi ngluwi oleh-olehane saloko lan pikole ngungkuli emas. Wulang bebasan pasal 3 ayat 14. Lan Gusti Allah maringi sumurup marang wong-wong mau bab-bab sing gedhe, bab kratone. Pasrawungane Sang Yehuwa kang celak iku karo wong kang padha wedi marang panjenengane sarta iku padha diparingi sumurup bab prajanjiane. Sabur pasal 20 ayat 14. Para sedherek ingkang kinasih, dudu ahli teologi sing duwe pangerten bab bener iki lan sing wis melu jroning pawartane. Saumpama wong-wong iki minangka wong-wong kang melek kanthi iman, kang kanthi sregep lan tetungon liti kitab suci mesti bakal mangerteni wayah bengi iku. Pamecah bakal buka kanggo wong-wong mau prastawa sing arep kelakon. Nanging wong-wong mau ora duweni kalungguhan lan kabar babagan kerajaan diwenehake marang wong-wong sing andhap asor. Gusti Yesus tumuli ngandika, "Pepadang iku ana ing kowe mung kari sakepiaran bae. Sasuwene pepadang iku ana ing kowe, prajaya marang dheweke supaya kowe aja nganti kesaput ing pepeteng." Yohanes pasal 12 ayat 35. Wong-wong sing nyingkur saka pepadang kang diparingake dening Gusti Allah utawa ora ngatekake anggene ngupaya bakal katinggalake ing pepeteng. Nanging juru wilujeng ngendika, "Aku iki pepadang ing jagat. Sing sapa ngetut mburi aku ora bakal lumaku ana ing pepeteng, nanging bakal duweni pepadang ing urip." Yohanes pasal 8 ayat 12. Sapa wae kang mung upaya nglakoni karsaning Allah, kanthi temen-temen nuruti pepadang kang wis kaparingake, bakal tampa pepadang kang luwih gedhe. Lan marang nyawane, lintang sing sumunar ing swarga bakal dikirim kanggo nuntun dheweke menyang kabeh kabeneran. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Sowo patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.